Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang di Masjid Baitul Mi'raj, komplek kantor Telkom di Palembang ini. Alhamdulillah, hari ini Ahad 5 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Januari tahun 2021. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada dorongan dan semangat, dan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyelenggarakan bersama majelis ilmu dengan penuh keyakinan manfaat dan berkah dari majelis ilmu ini sangat banyak. Sebab tujuan menyelenggarakan majelis ilmu itu bukan hanya satu atau dua, bukan tiga atau empat. Tujuannya sangat banyak. Bukan hanya bagaimana untuk pintar agar bertambah ilmu, tetapi masih banyak yang lebih dari itu. Mulai dari mengamalkan perintah Allah, bertalabul ilmi, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini merupakan wujud praktek kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW untuk talabul ilmi. Jadi menyelenggarakan majelis ilmu adalah bukti seorang hamba melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Menyelenggarakan majelis ilmu artinya mengisi waktu dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Otomatis dihindarkan dari kegiatan-kegiatan yang negatif atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Perjalanan dari tempat tinggal, dari rumah menuju majelis ilmu adalah perjalanan yang Allah ridhoi. Setiap langkah kakinya itu punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyelenggarakan majelis ilmu artinya kita membuat suatu wadah untuk mempertemukan satu orang baik dengan orang baik lainnya. Sama-sama punya tujuan yang satu, yaitu beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariatnya. Belum lagi tiap ayat, tiap hadis yang dibaca, kemudian bagaimana rasa tenang itu Allah turunkan buat mereka yang bermajelis ilmu. Para malaikat menurunkan sayap-sayapnya, dimudahkan jalan masuk ke surga, menjadi sebab mengenal dan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang mudharat, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan menyelenggarakan majelis ilmu akan banyak mendapatkan faedah yang barangkali itulah solusi dan jalan keluar dari sekian banyak masalah yang sedang dihadapi. Kadang-kadang kita punya masalah, bingung menyelesaikannya bagaimana. Terkadang kita sudah punya persoalan yang cukup lama, bertahun-tahun, kita belum tahu jawabannya. Bisa jadi dalam suatu penyampaian ilmu, yang dicari-cari didapatkan saat itu. Alhamdulillah. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kegiatan yang terselenggara seperti pagi menjelang siang ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga yang diselenggarakan saat ini, yaitu majelis ilmu, merupakan bentuk usaha dan ikhtiar yang bisa dilakukan, mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk menghadapi sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin dihindari, dan tidak bisa orang lari, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Perjalanan menuju akhirat itu bukan perjalanan yang pendek, bukan perjalanan yang bisa diperhitungkan berapa jarak dan berapa waktu tempuhnya. Sangat panjang dan begitu lama. Kalau perjalanan di dunia yang masih bisa dikira-kira berapa puluh dan berapa ratus kilometernya, itu pun memerlukan persiapan-persiapan. Yang terkadang persiapan-persiapan itu pun masih kurang. Apalagi perjalanan kita di akhirat yang jelas-jelas panjang, yang pasti-pasti lama, dan bekalnya pun bukan bekal biasa. Karena bekal yang diperlukan untuk perjalanan panjang ke akhirat nanti adalah bekal ibadah, bekal pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa. Dan kumpul-kumpulkanlah bekalmu. Itu perintah dari Allah di dalam Al-Qur'an. Dan kita diingatkan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermajelis ilmu adalah wujud dari takwa seorang hamba. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu pertanyaan pernah disampaikan dan diajukan seorang sahabat yang berasal dari kalangan Badui. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari melalui sanadnya sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan min ahlil badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah matas sa'atu qa'imah. Ada seorang badui datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang badui yang datang, para sahabat senang. Karena pertanyaannya belak-belakan. Pertanyaannya terbuka. Karena memang orang badui karakternya berbeda dengan mereka yang sudah tinggal di kota Madinah, hidup di tengah-tengah keramaian kota istilahnya. Jadi orang badui yang tinggal di pedalaman, yang hidupnya berpindah nomaden dari satu sumber mata air ke sumber mata air yang berikutnya, di atas gunung, di celah-celah bukit, di lembah, mereka punya ciri khas dan karakteristik tersendiri. Salah satunya apa? Ya mereka terus terang. Tidak sungkan. Ingin menyampaikan A, yang disampaikan A. Ingin menyampaikan B, langsung B yang disampaikan. Maka para sahabat itu senangnya luar biasa kalau ada orang badui datang. Sebab setiap kali kedatangan orang badui, selalu saja ada ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Andaikan hadis-hadis tentang orang-orang badui yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW itu dikumpulkan, itu akan kita temukan banyak hadis dan semuanya penuh faedah dan banyak manfaatnya. Dan ilmu-ilmu yang sangat penting untuk diterapkan. Termasuk di dalam hadis Anas bin Malik ini, orang badui itu datang lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat itu terjadi? Karena materi inti dan bahan penyampaian yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam, salah satunya tentang hari kiamat. Maka salah satu ciri khas ayat-ayat makkiyah, ya, ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu salah satu ciri khasnya kan menjelaskan dan berbicara tentang hari kiamat. Selain tentang tauhidullah ya azza wajal, haram dan terlarangnya syirik dan lain-lainnya, ada satu ciri khas ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu berbicara tentang apa? Hari kiamat. Itu yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat manusia itu diingatkan bahwa hidup bukan hanya berpikir bisa bertahan hidup. Selesai. Orang hidup di dunia, jangan sampai berpikiran ditutup dengan kematian. Tapi umat manusia itu diingatkan bahwa setelah kehidupan ada kematian. Tetapi setelah kematian ada kehidupan lagi. Sehingga mempersiapkan sesuatu itu bukan hanya selama hidupnya lalu berhenti dengan kematian. Tetapi dia juga harus mempersiapkan kematian setelah dia hidup dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya nanti. Ketika umat manusia dihidupkan lagi, dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dia perbuat selama hidupnya di dunia. Itu materi sangat penting sekali. Termasuk apa intisari dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau kumpulkan, yaitu Nabi Muhammad mengumpulkan karib kerabatnya, mengumpulkan keluarga besarnya. Yang diingatkan tentang apa? Hari kiamat. Diingatkan tentang hari kiamat. Manusia itu akan dihidupkan lagi. Maka orang-orang musyrik menentang dengan akalnya. Apa mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan lagi manusia yang sudah mati? Wahia ramim. Sudah bercampur dengan tanah. Dagingnya habis. Bahkan tulang belulangnya pun tidak ada yang tersisa. Apa mungkin? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, sampaikan dan terangkan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu untuk menghidupkan kembali dari kematian. Sebagaimana Allah menciptakan manusia pertama kalinya. Menciptakan manusia pertama kalinya saja mampu, apalagi menghidupkan kembali dari kematiannya. Nah, ayat-ayat seperti itu banyak sekali. Orang Badui yang datang menemui Nabi Muhammad SAW menerima dan percaya kebenaran hari kiamat. Sebuah peristiwa yang pasti akan terjadi. Maka beliau menanyakan, mata as-sa'atu qa'imah. Hari kiamat kapan terjadinya? Ala wailaka wa ma a'dadta laha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan kapan. Beliau tidak menyentuh inti dari pertanyaan yang diajukan tentang waktu. Karena waktu itu bukan esensinya, bukan intinya. Maka Nabi Muhammad mengingatkan kita semua, wa ma a'dadta laha. Apa bekal yang sudah dipersiapkan? Masalah waktu itu masalah yang Allah rahasiakan. Tentang waktu kapan hari kiamat itu terjadi, hanya Allah yang maha tahu. Dan bagi kita, bukan itu inti masalahnya. Tetapi, apa yang sudah dipersiapkan? Hari kiamat itu kan terjadi baghtah. Baghtah itu pada waktu yang tidak kita kira-kira dan tidak bisa kita sangka-sangka. Tidak bisa diprediksi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi? Fima anta min zikroha. Apa manfaatnya kamu mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi? Dalam ayat yang lain, kul la yujalliha liwaktiha. Tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya sama-sama enggak tahu dengan yang bertanya. Karena Allah merahasiakan kapan hari kiamat itu terjadi. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Supaya masing-masing mempersiapkan bekal sebaik-baiknya sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang sudah dipersiapkan? Kalau hari kiamat itu pasti terjadi. Jangan tanya kapannya, jangan tanya waktunya. Hanya Allah yang tahu. Maka ramalan, prediksi tentang hari kiamat itu terjadi, jangan diperhatikan sama sekali. Jangan terbawa dengan informasi ini dan informasi itu. Katanya hari kiamat itu terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Sampai ada yang terbawa itu buat bunker, ya kan? Digali tanah, bawa makanan, bawa minuman. Bahkan di kalangan orang-orang kafir. Di satu sisi mereka bilang enggak percaya, tapi di sisi lain persiapan juga. Walaupun alasannya ini dan itu. Itu teknologi bunker anti kiamat. Jadi dibangunlah bunker itu di bawah tanah dengan segala macam fasilitasnya. Yang akan kuat menahan goncangan sekian skala Richter katanya. Gak mungkin lah. Gak mungkin bisa dihindari. Hari kiamat itu sudah pasti terjadi. Maka, wa ma a'dadta laha. Apa yang sudah engkau persiapkan? Qala ma a'dadtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Orang badui itu menjawab dengan terus terang dan terbuka. Tidak dibuat-buat, bukan direkayasa, bukan diperindah-indah, bukan omong besar. Tetapi ternyata yang beliau sampaikan itu adalah luar biasa. Orang badui itu mengatakan, ma'adatu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang saya persiapkan, wahai Rasulullah, kecuali sungguh saya cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Artinya orang badui tersebut merasa tidak punya ibadah yang besar, yang banyak, yang hebat dan yang luar biasa itu. Apa yang saya punya? Bekal apa yang ada? Hanya cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Tetapi tentunya cinta orang badui itu kepada Allah, cinta orang badui itu kepada Rasulullah SAW bukan stempel saja. Bukan hanya cap, ditaruh, selesai. Tetapi pernyataannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW itu dibuktikan semampu dan sekuatnya. Kalau cuma mengaku-ngaku aja ya gak masuk lah. Cuma pasang stiker di kaca mobil, pasang stiker di selebor penutup ban motor, pasang stiker di jendela dan pintu rumah, buat bendera, buat spanduk, cinta Rasul, misalnya. Cinta Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya Nabi Muhammad, katanya. Tapi dalam praktek kesehariannya tidak terbukti. Sholat aja enggak. Diminta bercerita sedikit saja tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bingung dan diam seribu bahasa. Nah, itu juga koreksi buat kita. Siapapun dari kita yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus dibuktikan. Pembuktian paling pertama mengerti sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti yang paling pertama. Tidak usah repot-repot dan enggak usah yang berat-berat dulu. Coba apa yang bisa engkau ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cerita kondisi masyarakat beberapa saat atau beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebutkan dan terangkan orang tua dan latar belakang keluarganya. Kemudian tumbuh kembangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak lahir sampai remaja. Sifat-sifatnya, ciri-ciri khas fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa beliau menghabiskan masa remaja menjadi anak muda. Setelah dewasa, menikahnya. Pekerjaan dan profesinya. Sifat-sifatnya. Setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul, apa yang beliau lakukan? Bagaimana cara makan, minum, tidur, berjalan? Kemudian apa? Cara beliau dan adab-adab serta etika buang hajat. Mengucapkan salam, meminta izin saat berbicara. Itu kan pembuktian secara dalam tanda kutip sederhana, tapi masih lumayan berat. Masih lumayan berat. Kita itu sangat sedih dan harus sedih. Bahkan betul-betul bersedih. Cobalah sesekali bila perlu beberapa kali supaya bisa membantu kita untuk semangat thalabul ilmi lebih giat lagi. Kita apa namanya di suatu tempat lihat anak-anak kecil bermain, yang saya maksud orang-orang awam, coba panggil mereka sedang main bola, sedang kumpul-kumpul anak-anak SD lah, kelas 3, kelas 4, kumpulin, dek sini dek, sini dek, om punya permen nih, om ada makanan di sini, siapa namanya, coba tanya, nabimu siapa? Muhammad. Ah, Nabi Muhammad bapaknya nama siapa? Siapa ya? Belum tentu mereka bisa menjawab. Nama ibunya Nabi Muhammad siapa? Siapa ya? Nama anak-anaknya Nabi Muhammad? Siapa ya? Ini terus terang, cuma lepas cerita aja. Saya sering melakukan seperti itu. Kenyataan di lapangan menunjukkan sedikit anak-anak awam itu yang langsung bisa menjawab ketika kita tanya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, kapan, pada umur berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai nabi dan rasul? Apa nama gua yang dipilih oleh Nabi Muhammad bertahanus kemudian malaikat Jibril datang ke sana menyampaikan wahyu yang pertama? Bagaimana bentuk rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, rambut putihnya di yang ada pada beliau ada berapa? Pertanyaan seperti itu jarang sekali ini bisa menjawab. Tidak usahlah orang luar jauh-jauh sana. Mungkin di kita pun masih banyak yang belum bisa bercerita dengan lancar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu. Itukah cinta kepada Rasulullah? Ngakunya cinta, tapi tidak tahu siapa yang dia cintai. Ngakunya sayang, tapi dia tidak tahu siapa yang dia sayangi. Hanya kenal nama saja. Mungkinkah? Masuk akalkah? Mencintai dan menyayangi yang hanya dikenal namanya saja? Nggak masuk akal. Itu berarti cuma mengaku-aku saja. Tidak benar. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, An-Najdi At-Tamimi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kalau kita lihat biografi, artinya sejarah hidup dan perjuangan dakwah yang beliau kerjakan. Salah satu materi yang dihidup-hidupkan itu tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Di masjid-masjid yang beliau pakai untuk mengajar, itu ada materi sirah Nabi. Sirah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu punya mukhtasar, sebuah ringkasan tentang sirah Nabi karya Ibnu Hisham. As-Sirah An-Nabawiyah Libni Hisham rahimallahu ta'ala. Kurang lebih 4 jilid dalam salah satu cetakan ya. Cetakan kan berbeda-beda. Itu diringkas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab sekarang kurang lebih seginilah. Itu sebagai bukti bahwa ketika kita berbicara tentang dakwah tauhid, salah satu pendekatannya adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau suatu saat di sebuah kampung, di suatu tempat, di salah satu masjid, kalau ada kesempatan kita di situ taklim, barangkali salah satu pilihannya adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Wah, kan tauhid dulu yang disampaikan. Lah itu apa bukan tauhid itu sirah Nabi Muhammad? Justru kita sedang mengenalkan bapaknya tauhid, Nabi Muhammad SAW. Di dalam sirah itu kan disampaikan bentuk-bentuk perjuangan dan apa-apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Ya tauhid itu sendiri. Kita mengajak umat untuk betul-betul mengenal sehingga bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah orang Badui tadi, ikhwati fillah rahimakumullah, itu bukan hanya datang bertanya, kemudian ditanya balik oleh Nabi Muhammad, apa yang sudah kau persiapkan sebenarnya, lantas dia jawab, wah gak ada persiapan apa-apa. Hanya saja saya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Itu bukan berhenti sampai di situ, enak kali lah. Tapi ada pembuktiannya. Apa pembuktiannya? Minimal mengerti secara global sirah Nabi Muhammad SAW. Semakin dalam dan semakin jauh kita mengenal Nabi Muhammad SAW, semakin terbukti cinta kita. Dan itulah bekal. Karena Nabi Muhammad SAW ketika mendengar statement atau jawaban dari orang Badui, Nabi Muhammad bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Dalam lafaz yang lain, anta ma'aman ahbabta. Nabi Muhammad mengatakan, sungguh engkau nanti kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang yang engkau cintai. Nah, kata-kata dari Nabi alaihi salatu wasalam ini sangat berbobot. Maka coba periksa sampai detik ini, siapa yang kita cintai? Siapa yang kita sukai? Bukan teori. Tapi siapa yang betul-betul kita cintai? Periksalah itu. Periksalah itu. Siapa yang selalu dan sering kita ingat? Siapa yang kita figurkan? Siapa yang selalu kita ikuti berita dan informasinya? Cek kembali. Kalau ingin membuat contoh yang ekstrim, ekstrim itu ya, apa namanya, contoh yang berat lah ya. Ada seorang, katakan seorang remaja, contoh aja, seorang remaja. Dia punya kamar. Kamar itu di setting, didesain, penuh dengan pernak-pernik dan hal-hal yang terkait dengan idolanya dia, figurnya lah. Contohnya aja, Messi, Lionel, sama aja, pemain bola, orang kafir. Mulai dari foto-foto Messi dari kecil, pasang dia, kasih figuran. Saat dia ngegolkan kayak mana. Yang di sini klub-klub bola yang pernah dia bela. Kemudian ada shalnya digantung di sana, Messi. Gantungan kuncinya Messi. Bolpennya ukiran Messi. Suruh cerita tentang Messi, lancar dia. Tahu-tahu Messi, oh Messi. Dia itu lahir pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Di Brazil, ya kan? Misalnya dia. Bukan ya? Jangan protes lah. Di Argentina ya. Dia begini, dulu masa kecilnya gini, bapaknya begini, terus dia begini. Pernah juara kayak gini, lancar dia. Istrinya ini, anaknya sekian, anaknya udah pintar main bola juga. Sekarang dia main di sini, gaji dia sebulan sekian gini. Dalam seminggu seperti ini, dia kalau gini, makanannya, minumannya, cerita lancar. Coba aku cerita tentang Nabi Muhammad, ya, lancar cerita tentang Nabi Muhammad. Itu tadi contoh ekstrim. Kelas berat. Ta'udzubillah, kita gak ingin membandingkan. Itu contoh saja. Kalau zaman sekarang, hari-hari ini, bukan itu. Artis Korea. Sedih kita itu beberapa waktu yang lalu. Ya, sampai kemudian viral itu. Bagaimana satu jenis makanan, ya kan, yang di-endorse oleh artis-artis Korea. Itu bikin antrian kerumunan sampai dibubarkan polisi. Sampai diinjek-injek. Gelas atau tempat makanan bekas itu dijual sampai ratusan juta. Bekasnya artis Korea itu dijual sampai juta-juta. Dilihat namanya Muslim rupanya. Dan itu juga menjangkiti, na'udzubillah. Di tengah-tengah komunitas suami sedih. Macam kekurangan figur aja lah. Gitu. Padahal figur kita itu gak ada habisnya. Gak terbatas. Gitu. Rasulullah, para sahabatnya tabi'in, tabi'u, tabi'in. Mau bicara di bidang apa? Ada. Ya. Figur dalam talabul ilmi? Ada. Figur dalam ibadah? Ada. Figur dalam dunia militer? Ada. Figur dalam usaha dan dagang, pengusaha sukses, ada. Lengkap. Apa kita tidak takut dengan sabda Nabi Muhammad yang sangat berbobot ini? Innaka ma'aman ahbab. Sungguh kamu di hari kiamat nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang dia figurkan orang kafir. Apa tidak takut? Di hari kiamat nanti dijadikan satu dengan orang kafir itu. Na'udzubillah. Ini juga sekaligus evaluasi dan koreksi kita bersama. Segala sesuatu itu kan ada sebab dan latar belakangnya. Salah satu sebab dan latar belakangnya apa? Karena kita sendiri kurang dan sangat minim mengenalkan figur-figur Islam kepada anak-anak kita. Padahal yang namanya setiap anak dia itu mencari figur. Serius. Dia mencari figur. Setiap anak itu. Kita yang pernah merasakan anak-anak pasti seperti itu. Dia mencari figur. Ada sesuatu yang dia pegang. Kalau figur yang baik itu tidak ada, menurut si anak. Mungkin karena kekurangan referensi, atau kita yang kurang mengenalkan dan mendekatkan untuk mereka. Ya udah terbawa dia. Kalau ditanya, siapa idolamu? Valentino Rossi. Begitu jawabannya. Siapa idolamu? Wah, langsung. Evan Dimas. Itu pernah saya coba itu. Tanya anak-anak kecil itu aja. Lepas tanya. Menurut kamu, kamu Pak, kalau besok besar ingin jadi seperti siapa? Insya Allah, berapa persen itu yang menjawab aku ingin seperti Nabi Muhammad. Saya pernah terharu. Ya kan? Terharu itu ya, apa ya? Bahagia-bahagia, menyentuh-nyentuh hati gitu. Pernah ada beberapa anak kecil, 4 waktu itu, baru main sore-sore di suatu tempat lah. Kita berhenti di situ, tadi saya bilang saya sering melakukan seperti itu. Anak-anak, ya sini. Ya om, ini. Nanya kelas berapa, namanya siapa? Ya kita kenalan, satu dari mereka saya tanya, besok kalau besar, mau jadi apa, Dek? Jadi penghafal Quran, Om. Orang awam. celananya pendek itu, baru main-main sore itu. Jawaban itu masih ada rupanya. Sekarang belajar Al-Quran di mana? Di TPA umum. Sekolah umum dia. Di TPA. Tapi terus bapaknya kerja apa? Pemadam kebakaran. Ibunya di rumah gak kerja apa. Jawabannya itu yang luar biasa. Masih polos dia. Tapi sudah punya cita-cita. Besok kalau besar mau jadi apa? Yang satu tanya mau jadi polisi. Yang satu katanya lupa waktu itu jadi pegawai tambang atau apalah. Tapi anak ini dengan polosnya mengatakan aku ingin menjadi penghafal Al-Quran.
Rata-rata ya kalau besok kalau besar ingin jadi apa? Udah disebutkanlah figur-figur yang selama ini ada dalam bayangan dia. Figur-figur yang menurut dia itu istimewa dan spesial. Itu yang ingin dia tiru.
Anak-anak di zaman sekarang, sedikit dari mereka yang kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Umar bin Khattab, siapa Utsman bin Affan, siapa Ali bin Abi Thalib, siapa Zubair bin Awam, siapa Talha bin Ubaidillah, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa Sa'id bin Zaid, siapa Abu Abdurrahman bin Auf, siapa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 10 sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Siapa Abu Hurairah, siapa Ibnu Umar, siapa Abu Sa'id Al-Khudri, siapa Anas bin Malik. Iya kan?
Jarang sekali. Tapi kalau suruh nyebut nama pemain bola, ya.
Kalau suruh nyebut nama pemain artis film Korea, bahkan yang camping kumnya itu yang susah disebut, anak itu bisa nyebutnya. Plus dengan biografinya. La haula wala quwata illa billah.
Jadi sabda Nabi Muhammad ini sangat berbobot ya. Innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang yang engkau cintai. Tidak perlu saat ini kita membahas orang lain. Tapi coba kita koreksi sendiri-sendiri. Masing-masing kita ini, siapa yang paling kita kenal dan siapa yang paling kita ketahui? Siapa? Adakah selain Rasulullah yang lebih kita ketahui tentang sejarah hidupnya?
Adakah seseorang yang ketika kita berbicara dan bercerita lebih lama dan lebih panjang waktunya dibandingkan ketika kita diminta dan disuruh bercerita tentang Nabi Muhammad SAW? Itu jawabannya pada kita masing-masing. Tapi coba juga sesekali tanyalah pada anak-anak kita itu. Untuk apa namanya? Untuk penilaian awal saja. Kita punya anak masih kecil, nanya, "Dek, kamu besok kalau besar ingin seperti siapa?" Atau kita tanya, "Dek, kamu besar cita-citanya ingin jadi apa?" Atau kita tanya, "Dek, bisa cerita tentang Nabi Muhammad?" Anak kita. Coba.
Tapi juga persiapkan mentalnya. Ya kan? Jangan sampai si anak itu balik bertanya, "Iya, kalau Abi cerita tentang Nabi Muhammad bisa enggak?" Gitu ya kan? Harus persiapkan juga. Nah, maka ya kalau ada waktu, dan harus ada waktu, orang tua sebelum anak-anak tidur di malam hari, ceritakanlah sirah Nabi Muhammad itu. Sampai mereka tertidur, enggak ada masalah. Mungkin mereka tidak langsung menghafal, tapi paling tidak pendengaran mereka sudah terbiasa dengan cerita-cerita Nabi Muhammad. Yang jadi masalah, kita aja merasa bosan untuk menceritakan. Kita saja merasa bosan untuk menceritakan. Jadi bahasanya, buku apa lagi yang dibaca? Sirah Nabi sudah selesai. Tapi kalau ditanya gak bisa jawab. Selesainya cuma bolak-balik halamannya aja.
Tapi selesai, ulang lagi, selesai, ulang lagi. Kalau yang pertama selesai, yang kedua selesai, yang ketiga selesai, cuma sekedar membaca, cobalah mulai lagi yang keempat. Tapi dengan membuat catatan-catatan di sampingnya. Sampai selesai dibuat catatan-catatan. Yang kelima dibuat ringkasannya. Nanti ulang lagi yang keenam. Coba dihubung-hubungkan dengan peristiwa nyata yang sedang kita alami dan sedang kita hadapi. Oh ini penting. Oh, Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Ya kan? Nabi Muhammad ternyata perjuangannya luar biasa.
kita masih belum seberapa. Dihitung berapa tahun, berapa banyak. Sehingga masuk itu. Lah anak-anak kita ceritakanlah seperti itu. Tapi yang jadi persoalan, jangankan anak-anak kita, sebagai orang tua pun kita sudah merasa bosan untuk menceritakan. Nah, itu yang jadi persoalan. Tayib, kita lanjutkan. Fakulna wa nahnu kadzalik. Qala na'am. Mendengar tanya jawab orang Badui dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kami para sahabat yang hadir mendengarkan juga lantas bertanya, "Wa nahnu kadzalik?" Apakah hal itu juga berlaku untuk kami? Qala na'am. Nabi Muhammad mengatakan, "Iya. Ini berlaku untuk siapa aja, bukan hanya kepada orang Badui tadi." Bahwa innaka ma'aman ahbabta fa farihna yauma idzin farhan syadida. Kata Anas bin Malik, hari itu kami sangat bahagia sekali mendengar pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan yang engkau cintai, bahagia sekali. Anas bin Malik dalam riwayat lain mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Maka kata Anas bin Malik, di sini saya menyatakan saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum. Dan besar harapan saya besok pada hari kiamat menjadi satu dengan mereka karena saya cinta kepada mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun amalan saya tidak bisa menyamai amalan mereka. Tetapi ada usaha nyata. Bukan cuma ngomong, bukan cuma keluar kata, bukan cuma menyatakan cinta tanpa usaha. Cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Abu Bakar, cinta kita kepada Umar. Dan kita berharap dengan cinta itu besok pada hari kiamat dijadikan satu. Di tingkatan yang sama di surga. Bersama Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Bersama an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau? Tapi kan harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Tidak perlu kita panjang lebar. Tidak perlu 1-10 yang kita sebutkan. Cukup 1 dululah. Pelajari perjalanan hidup. Harus bisa bercerita. Siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Lebih tua atau lebih muda dengan Nabi Muhammad SAW? Berapa selisih umurnya? Bagaimana sifat-sifat Abu Bakar sebelum Islam datang? Beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur, senang menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, memuliakan tamu, pedagang yang amanah. Harus bisa bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sebutkan beberapa hadis yang pernah didengar dan disampaikan, serta lalu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kita dari Nabi Muhammad SAW. Berapa lama beliau menjadi seorang khalifah? Bagaimana prosesnya menjadi khalifah? Kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan penting apa selama beliau menjabat sebagai khalifah? Di umur berapa beliau meninggal dunia? Umar bin Khattab juga kurang lebih sama. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu pembuktian pertama. Artinya langkah pertama sebagai pembuktian cinta kita kepada mereka. Takutnya, khawatirnya kita lebih bisa bercerita tentang orang lain daripada bercerita tentang mereka. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cinta itu kan perlu pembuktian. Apa pembuktiannya? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib
2866 nomornya. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang pembuktian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal itu kan seorang sahabat Ansor ya. Seorang sahabat Ansor masuk Islam masih sangat muda. Masih 18 tahun umurnya. Masuk Islam 18 tahun. Padahal awal-awal Islam itu. Anak muda. Beliau ikut Aqabah yang kedua. Aqabah itu kan baiat Aqabah ada dua kali. Baiat Aqabah yang pertama, baiat Aqabah yang kedua. Nah, Mu'adz bin Jabal itu ikut dalam rombongan peserta baiat Aqabah yang kedua. Yang pesertanya kurang lebih 72. Ya kan? Di hari-hari Mina, di salah satu celah bukit yang sempit, dengan informasi yang apa menjadi penghubung antara orang-orang Madinah yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, disepakati tempat dan lokasinya di mana, di tengah-tengah malam, supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Nah, Mu'adz bin Jabal itu ikut serta dalam pertemuan-pertemuan baiat Aqabah yang kedua. Beliau ikut perang Badar. Ya. Berarti usia ketika itu, ketika perang Badar ya, antara 20 sampai 21 tahun. Masih sangat muda kan. Wafatnya, meninggalnya pun masih sangat muda. Masih 34 tahun umurnya. Rasul Islam muda, masa mudanya dihabiskan untuk belajar Islam, belajar Al-Quran. Maka beliau termasuk satu dari 6 sahabat yang direkomendasi untuk belajar Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Satu dari 6 sahabat yang sangat rajin dan semangat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dipelajari dari Nabi Muhammad SAW. Maka di usianya yang masih sangat muda, kurang lebih 28 atau 29 tahun, itu dipercaya setelah Perang Tabuk, Mu'adz bin Jabal itu dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi duta Islam ila ahli Yaman. Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan dakwah Islam ke penduduk negeri Yaman. Masih 28 tahun. Zaman itu. Dengan sekian banyak resiko dan tantangan yang dihadapi. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Mu'adz bin Jabal pernah bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Pertanyaan ini tentang bekal ke akhirat. Wahai Rasulullah, mohon jelaskan untuk saya. Amalan apa saja yang menjadi sebab saya bisa masuk surga? Amalan apa saja yang bisa membuat saya dijauhkan dari neraka? Itu kan pertanyaan-pertanyaan berkualitas itu. Bukan bagaimana caranya biar bisa diterima di perusahaan. Bukan. Bagaimana caranya biar usaha itu dalam waktu cepat berkembang pesat. Itu menyusul. Yang terpenting ini. Masa depan kita adalah di akhirat. Bukan cuma di dunia saja. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Nabi Muhammad memuji. Pertanyaan itu dipuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azimin. Wah, pertanyaan yang engkau sampaikan ini pertanyaan yang sangat besar. Ini pertanyaan yang penting sekali. Itu akan mudah dikerjakan, akan mudah dilaksanakan ala man yassarallahu ta'ala alaihi, bagi yang Allah beri kemudahan. Itu bukan sesuatu yang berat sebenarnya. Ini yang perlu kita ingat, bila perlu dicatat. Bekal yang bisa dilakukan, bekal yang bisa dikumpulkan untuk kehidupan akhirat nanti. Yang punya sepeda motor, ada helmnya, ada jaketnya, ada tasnya, mungkin bisa diselamatkan dulu. Hujan Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Pertama, engkau beribadah hanya untuk Allah dan engkau tidak mempersekutukannya dengan apapun, dalam hal apapun, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Ini poin pertama. Dan inilah inti dakwah para nabi. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ayolah kita beribadah hanya kepada Allah dan marilah kita jauhi taghut. Peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada prakteknya kan banyak yang beribadah bukan untuk Allah. Banyak yang mempersekutukan Allah, banyak pula yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Titelnya tidak menggambarkan kecerdasan. Statusnya sebagai sarjana, doktor, bahkan profesor. Itu ternyata tidak menunjukkan kualitas cara berpikirnya. Bagaimana bisa orang yang dikatakan pintar, ilmuwan, tapi percaya dengan hal-hal yang akal sehat saja menolaknya. Jimat misalkan. Katanya orang pintar. Orang berpendidikan. Katanya berjajar titelnya itu. Katanya sudah sekian strata pendidikan tingkat tinggi yang sudah dia selesaikan dan lalui. Tapi kemana-mana bawa jimat. Apalagi dokter di bidang fisika. Jadi bidang matematika, ilmu pasti. Kok bisa-bisanya? Nalar dan logikanya gak kepake. Apa pak itu? Jimat. Supaya apa? Ya supaya selamat. Kita kalau bawa jimat ini, kita gak akan kecelakaan, kita gak akan sakit, kita akan aman. Belasan tahun dia habiskan untuk penelitian, bertolak belakang dengan praktek keyakinan seperti itu. Apa hubungannya? Benda seperti itu. Benda mati, batu, akik, ya kan? Atau kayu, atau bambu, atau Al-Quran Istanbul katanya. Nah, lihat Al-Quran Istanbul. Kecil sekali. Kecil sekali. Diyakini kalau punya Al-Quran Istanbul itu dibawa kemana-mana, taruh di dompet, tebal katanya. Preman pasar, preman terminal banyak yang punya seperti itu. Dan kita buka, gak bisa dibaca. Suatu saat ada yang menyerahkan kepada saya, terus gimana? Udahlah kita bakar aja. Dibaca juga gak bisa. Ayat-ayat Al-Quran daripada apa namanya berceceran kan, gak bisa dia, ya sudah. Ulama memfatwakan, dibakar aja selesai. Oh itu kertas. Nah jimat itu dibawa kemana-mana. Tatoyurnya, kental dalam kehidupan dia. Mau berangkat, lihat kucing ditabrak mobil. Karena gak baik ini. Gak jadilah, masuk lagi ke rumah. Naik kendaraan, ada tikungan malam-malam. Dinding, ding, ding, ding. Pakai lampu itu. Pas belokan, ding, ding. Ketika, kenapa? Kulon nuwun sama yang bau reksa. Kulon nuwun itu permisi, ya kan? Permisi sama yang jaga. Terus siapa yang jaga? Makhluk halus di sini. Kalau tidak begitu, ya nanti celaka kita. Banyak kecelakaan di sini itu karena enggak permisi. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu na'udzubillah menjamur. Menjamur. Tes CPNS sudah diperiksa sana sini. Selesai tes CPNS, itu panitia sendiri. Loh, ini merica. Merica dibawa. Itu diginian katanya. Bisa jawab soal dengan benar. Mana ada? Bang istilah pilihan terus ngitung merica mungkin ya kan? Bawa berapa merica? A, B, C, D, A, B, C. Kan ngitung merica. Itu banyak temukan beras. Aneka macam beras warna-warni itu. Padahal sebenarnya panitia sendiri. Tapi dia sendiri kan sudah melarang membawa barang-barang semuanya. Prakteknya banyak juga yang bawa. Praktek perdukunan. Ya. Praktek sihir. Penggunaan jimat. Keyakinan tatayur. Ya. Nah,
Itu yang pertama. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Kedua, wa tuqimus shalah. Tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat. Ini rukun Islam. Wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, berangkat haji ke tanah suci. Semalam di Pangkalan Balai, kami ngobrol dengan salah satu jamaah yang hadir. Bercerita, kami tanya, umurnya sekarang 42 tahun. Puasa baru dua kali, saat 42 dan saat 41. Dari kecil sampai usia 40 belum pernah puasa Ramadan. Kok bisa? Ya kami gak diajar agama, Ustaz. Gitu. Umat Islam masih banyak yang tidak paham tentang kewajiban-kewajiban rukun Islam. Sholat pun baru-baru aja, Ustaz. Di masjidnya Ustaz Deki inilah. Ada Ustaz Deki. Terus yang ngajarin siapa? Ustaz Bambang. Mana Ustaz Bambang? Jadi segan kita ke Pangkalan Balai ya. Banyak Ustaz-Ustaz di sana. Ustaz Deki. Artinya, subhanallah, umat Islam itu kasihan. Umat Islam itu sangat perlu diperhatikan. Hal-hal yang sifatnya rukun Islam, banyak dari mereka gak paham. Gak ngerti. Maka kita harus bersikap rahmahlah untuk mereka. Kalau kita melihat tetangga, keluarga, kenalan, dia gak sholat, dia gak puasa. Tolong jangan dibenci. Tolong jangan dijauhi. Jangan dimusuhi. Boleh jadi mereka gak ngerti. Seperti pengakuan kawan kita di Pangkalan Balai tadi. Gak ngerti apa-apa. Hidupnya di pasar. Main ini, main itu. Gak ngerti sama sekali. Jangan dijauhi, jangan dibenci. Wah, bapak itu gak pernah sholat. Berarti apa ini? Jangan disalamin. Orang kalau gak sholat itu sebagian bilang kafir sudah. Janganlah, kasihan dia. Masih banyak itu yang meninggalkan sholat karena gak tahu hukumnya. Jangan samakan kita dengan mereka. Kalau kita kan belajar lah dikit-dikit. Sudah tahulah apa hukumnya meninggalkan sholat itu. Tapi saudara-saudara kita belum tentu tahu. Kita sayangi mereka, kita perhatikan mereka. Aduh, ada ilmunya. Belajarlah. Supaya kita bisa menyampaikan. Kawan kita tadi malam di Pangkalan Balai sempat emosi juga dia. Saya tanya, diajak? Enggak. Tahu Ustaz Deki, ini kan masjid di sini, saya datang aja. Waktu itu pertama saya datang, sholat maghrib katanya. Saya duduk, tapi ceritanya pakai bahasa Palembang ya. Cemano-cemano itu kan. Ya kita berusaha untuk memahami aja. Tapi insya Allah secara esensi gak salah lah kita memahami. Ya kan? Dia marah. Kenapa? Orang sholat maghrib, sholat dewek-dewek. Ya? Bahasa Jawa rupanya ini, dewek-dewek itu. Yang paling penting juga begini kan? Dewek-dewek. Sendiri-sendiri. Ya kan? Kata dia masuk di masjid. Apa nama masjidnya, Bang Diki?
Al-Ikhlas.
Di masjid Al-Ikhlas itu, kawan kita tadi malam itu sholat maghrib pertama itu. Sholat pertama dalam hidupnya lah. Itu duduk, dilihatnya. Ikhwan-ikhwan kita sholat dewek-dewek. Saya udah nunggu dari tadi kok. Gak diajak sholat sama-sama. Itu sholat dewek, karena sholat dewek, karena sholat dewek. Dan itu gimana ini? Baru Bang Deki bilang. Tanya Bang Deki. Itu sholat sunnah Pak. Oh sholat sunnah itu. Nanti kalau udah selesai sholat sunnah, baru kita sholat jamaah. Oh ya, siap. Bayangkan, umur 40 tahun, gak tahu kalau ada sholat sunnah di dalam Islam. Loh, itu kenyataan. Itu kenyataan. Rukun Islam, coba kita sampaikan. Ke keluarga kita, ke masyarakat kita, ke tetangga-tetangga kita. Dengan cara yang baik. Ya kan? Kalau cerita tentang fitnah, janganlah dipasang di status. Gak paham orang itu. Ya kan? Kadang-kadang cara berpikirnya cemano lah ini kan. Masih banyak kaum muslimin yang perlu mengerti tentang rukun Islam ini. Wah, fitnah ini, ya kan? Istilah ini, istilah itu. Tak paham orang, Pak. Tak paham, sudahlah. Masalah itu masing-masing ada, apa namanya, yang mengurusi. Ada ranahnya. Kita berpikir yang praktis, tapi lebih banyak manfaatnya. Sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sajalah. Ya kan? Kalau cerita-cerita tentang fitnah-fitnah itu gak usahlah dijadikan status, gak usah diposting di keluarga, ya kan? Di grup keluarga yang diposting tentang fitnah. Apa ini? Gak paham mereka. Lebih baik yang prinsip-prinsip di dalam Islam.
Ya kan? Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Puasa sunnah itu. Karena kalau puasa wajib kan sudah tersebut dalam puasa Ramadan di depan tadi. As-shaumu junnatun. Puasa sunnah itu adalah perisai. Tameng dari api neraka. Juga tameng dari syahwat-syahwat dunia. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nara. Banyak-banyak sedekah. Sedekah yang sifatnya sunnah bukan zakat yang wajib. Seperti zakat mal, zakat fitrah. Itu sudah tersebut di atas suatu izzakah. Ini wassadaqatu, sedekah itu. Akan memadamkan, menghapuskan kesalahan. Seperti air untuk memadamkan api. Wassalatu rajuli fi jawfil lail. Salat malam itu juga bisa menghapuskan dan menggugurkan kesalahan. Tsumma tala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, tatajafa junubuhum anil mawaji'i. Orang yang beriman itu lambung mereka jauh dari kasur, dari tempat tidur. Kenapa? Mereka bangun untuk salat malam. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umuduhu wa dhirwatu sanamihi. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Maukah aku beritahu inti agama ini?" Tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Saya bilang tentu mau wahai Rasulullah. Qala Rasul amri al-Islam. Intinya itu Islam. Wa amuduhu salah. Tiangnya agama itu salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Puncak amalan di dalam Islam itu adalah berjihad. Secara syar'i. Bukan bohong-bohongan. Jihad yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jihad yang di bawah bendera pemerintah dan penguasa. Bukan jihad dewek-dewek. Bawa berita, bawa bendera sendiri-sendiri, bawa kelompok sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi, takut-takut, teror sana, teror sini, ngebom sana, ngebom sini. Itu mah namanya radikal teroris. Tapi jihad yang syar'i. Jihad seperti yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi?" Mimnya dikasrah. "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi?" Wahai Mu'adz, maukah aku beritahu engkau inti dari semua ibadah tadi itu apa? Intinya itu apa? Yang menjadi kuncinya itu apa? Beribadah kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji, puasa sunnah, sedekah, salat malam. Intinya apa? Kata kuncinya. Fakultu, bala ya Rasulullah. Saya jawab, saya katakan tentu mau wahai Rasulullah. Fa'akhada bilisanihi. Wa qala kuffa alaika hada. Intinya, kata Nabi SAW, sambil memegang lidah. Sambil Nabi Muhammad memegang lidah beliau yang mulia. Kuffa alaika hadza. Kamu jaga ini. Jaga mulut, jaga lisan. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Saya bertanya ya Rasulullah, apakah kami itu akan dihukum dan disiksa karena ucapan kami? Faqala sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Waduh, rugi kamu wahai Mu'adz. Wahal yakubun nasa finari ala wujuhim illa hasaidu alzinatihim.
Tahukah kamu? Manusia itu dilemparkan ke dalam neraka. Diseret di atas wajah mereka. Karena hasil lisan yang tidak dijaga. Hadis riwayat At-Tirmidzi rahimallahu taala. Jadi artinya apa? Ibadah sekian banyak, kalau lisan tidak dijaga, percuma. Pahala yang ditumpuk sedemikian banyak, itu akan sia-sia kalau lisan tidak dijaga. Kalau lisan tidak dijaga, percuma. Kenapa? Pada hari kiamat nanti, pahala yang dikumpulkan itu hanya akan dibagi-bagikan. Diberikan untuk orang-orang yang menjadi korban lisannya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau orang yang bangkrut itu siapa? Dan sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham." Artinya orang yang bangkrut itu yang enggak punya uang lagi, wahai Rasulullah. Orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham lagi. Oh, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamati. Orang yang datang hari kiamat dia bawa puasa, salat, puasa, bawa pahala, salat bawa pahala, puasa bawa pahala, sedekah bawa pahala, jihad. Tetapi apa? Qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Pahala dia banyak, menunjukkan amal ibadah yang dia kerjakan di dunia itu diterima, makanya berpahala. Tapi di saat yang sama, dia menzalimi orang lain. Dari lima bentuk kezaliman, dua itu lisan. Syatama hadza wa qadzafa hadza. Dia mencela, dia mencaci maki, dia menghina orang lain. Yang kedua, dia menuduh tanpa bukti. Memvonis seseorang dengan sesuatu yang jelek hanya karena benci. Akhirnya pahala dia yang banyak itu dibagi-bagilah pada korbannya itu. Artinya kata kunci dari semua ibadah itu lisan. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang imra'atun tusallil laila wa tasumun nahar, ada seorang perempuan ahli ibadah, puasa sunnah, salat tahajud rutin dikerjakan, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia sering menyakiti tetangga dengan kata-kata, lisan yang tidak dijaga. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Perempuan seperti itu enggak ada baiknya, masuk neraka dia. Jadi kalau apa kita berbicara tentang bekal apa yang perlu dipersiapkan untuk perjalanan di akhirat, artinya supaya bahagia agar masuk surga. Beberapa bentuk ibadah tadi sudah disebutkan sebagai contohnya. Ibadah itu kan sangat banyak. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini, kata kunci dari semua ibadah itu adalah menjaga lisan. Jadi kalau berbicara, dipilih-pilihlah kata-katanya. Kalau ingin berbicara, ya dipikirkan baik buruknya, apa manfaatnya, dan seberapa besar apa namanya efek dan dampaknya. Itu bukan cuma lisan, sekarang pun tulisan. Lisan dan tulisan sama hukumnya. Jadi yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, silahkan berbicara yang baik-baik. Kalau tidak mampu dia berbicara yang baik, falyasmut, harusnya dia diam saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian. Karena panitia tadi sudah menyampaikan. Kita ikuti aturan panitia saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sudah diberi kesempatan dan disambut di kota Palembang ini. Tidak ada rencana tanpa agenda sampai seperti ini. Kami sebenarnya awal kali hanya ingin ziarah berkunjung. Ya, sudahlah, kita jalani aja. Mudah-mudahan. Senang rasanya bisa bertemu, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan di kota Palembang dan sekitarnya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan persahabatan kita berlanjut sampai ke akhirat di surga nanti. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.